Probleme la zi. La Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor, sunt Alexandra Andon. Concomitent cu saltul rapid făcut în luna martie de salariile medicilor, direct pe grila din 2022, unele categorii de personal din sistemul medical, din unele spitale din țară, se plâng de scăderea veniturilor. De câteva zile încoace, salariații ai spitalelor județene, cum ar fi cele din Craiova, Alba Iulia sau Galați, angajații ai spitalului de pneumofiziologie din București sau de la Institutul Inimii din Cluj, au protestat spontan cerând de cele mai multe ori ca veniturile lor să fie completate cu sporuri la un nivel mai ridicat. Unii dintre angajați spun chiar că veniturile le-au fost diminuate. Ministrul Sănătății spune că managerii de spitale pot să rezolve situația. Totuși, de unde apar atât nemulțumirile, cât și diferențe de salarizare între aceleași ocupații, diferențe pe care le reclamă unii dintre angajați. Discutăm în ediția de astăzi, îi spun bun venit în studio domnului Vasile Barbu, președintele Asociației pentru Protecția Pacienților. Bună ziua și vă mulțumesc! Mai întâi, dacă au intrat în vigoare aceleași norme de stabilire a veniturilor personalului din spitale, de ce protestează sindicaliștii doar în unele spitale?
Da, pentru că fiecare spital are specificul său legat de resursele umane și de acordarea sporurilor și acordarea salariilor și de posibilitățile financiare. Bugetul pe salarii diferă de la un spital la altul în funcție de specific. Se ajunge acum, iată, a depășit din datele pe care le-am de la un dintre manageri, deja a depășit cu 108%. A ajuns bugetul cu cheltuielile pe salarizare din total bugetul spitalului, închipuiți-vă, deci practic pentru medicamente, materiale sanitare și alte servicii, practic nu mai sunt bani și managerii acum practic nu fac decât să eșaloneze plățile către furnizori ca să facă față la cheltuielile salarizare. E o perioadă de moment până când se redresează, până când Ministerul Sănătății mai găsește ceva soluții pentru rezolvare, dar până când și managerii se trezesc la realitate, să facă management performant. Și aici doamna ministru are dreptate când spune că este o problemă pe care trebuie să o rezolve și managerii. Ei până acum au moștenit un obicei prost, au organigramă în spital pe care vor să o țină de ani de zile, au o structură de servicii în spital pe care la fel vor să o țină ani de zile la fel. Iată, referitor pentru înțelesul publicului, ce înseamnă structura, adică câte secții, câte compartimente, câți medici pe fiecare secție, trebuie să dimensionăm structura spitalului de așa natură încât să facem față și problemelor economice. Mai mult, eficiențe economice, că trebuie să vorbim despre asta. Deci o parte din manager trebuie să intre cumva, să reintre, să refacă structura spitalului, să refacă nevoile de personal pe fiecare structură în parte, pe fiecare secție, compartiment. Practic trebuie redimensionat, reorganizat spitalul astfel încât să avem eficiență economică, pentru că iată, presează salariile și presează și alte cheltuieli, pentru că s-au mai majorat cheltuieli cu utilități, iată, la energie, la multe alte servicii, și în cazul ăsta sigur că da, trebuie făcută o reformă la nivel de spital, iar mulți dintre manageri au posibilitățile legale, au toate instrumentele la îndemână, mai puțin această problemă legată de sporurile salariale, care deocamdată mai trebuie să anumite precizări făcute de către Ministerul Sănătății pentru a stabili un echilibru, dacă vreți, între spitale, pentru că sunt chestiuni specifice care trebuie rezolvate și managerii chiar nu au instrumente sau dacă le au, le pot aplica în timp foarte îndelungat și apoi intrăm în altă criză, în criza spitalului, care de multe ori este unic furnizor pe o anumită specialitate sau într-o anumită zonă și atunci creăm anumite crize. Deci, acum știu că există o preocupare la Ministerul Sănătății pentru rezolvarea acestei crize, inclusiv pentru asigurarea fondurilor și soluții de eșalonare a unor obligații de plăți ale spitalelor, astfel încât să facem față acestui șoc. Mai vine și perioada de cheltuieli, că vin concediile acum în vară, foarte mulți dintre cei care lucrează în sistemul de sănătate și au concediile în vară și atunci au nevoie de bani și iată, și asta e o povară. Deci Ministerul Sănătății, acum am înțeles că lucrează și cu Ministerul Finanțelor la identificarea de soluții pentru a trece acest șoc și sper că până în toamnă să se rezolve. o parte din crizele financiare la nivel de spital și apoi în timp managerii de spitale să poată fi sprijiniți să refacă întreaga structura spitalului. Să nu uităm că o altă sarcină pe care au managerii de spitale este activitatea clinică, adică activitatea de învățământ.
Cu toate acestea, la sfârșitul lunii martie a existat o ordonanță de urgență a Guvernului care a reglementat felul în care sunt acordate sporurile. Atât felul în care sunt acordate, cât și procentele, minim da. Și maxim. Dacă se aplică acest lucru, cum se face că unora le-au scăzut veniturile?
Păi e normal că le-au scăzut veniturile pentru că înainte sporurile se acordau după criterii elaborate la presiunea sindicatelor. Și fiecare spital avea, după cum își făcea și organiza treburile interne, acorda sporuri. Acum sporurile se dau după alte criterii. În primul rând trebuie să chiar să fie motivate acele sporuri și cuantumul lor de asemenea trebuie motivat. Nu poți să mărești salariile într-un sistem de sănătate cu același buget într-un an de zile, să mărești salariile, dar să păstrezi și sporurile. Deci trebuie găsită o soluție să traversăm această perioadă. Este un lucru bun că s-au majorat salariile, dar trebuie să avem, dacă vreți, o regândire a acordării sporurilor pe fiecare activitate în parte, pentru că mulți înainte trebuie să recunoaștem, și vă spune un om care colindă spitalele de peste 10 ani de zile, nu-și meritau aceste sporuri, erau acordate doar în baza presiunilor. Acum eu sper să nu se mai facă.
Cu toate acestea, să știți că și în baza ultimelor reglementări normative, aceste mărimea concretă a sporurilor trebuie stabilită la nivelul fiecărui ordonator principal de credite cu consultarea sindicatelor sau după caz a reprezentanților salariaților.
Sigur că da, trebuie
având
să respectate aceste drepturi.
Având la bază, mă rog, buletinele de determinare prin expertizarea locurilor de muncă. Haideți să vedem ce se întâmplă la spitalul.
Că trebuie să reorganizate sporurile în funcție de activitatea specifică și dimensiunea lor pe fiecare activitate în parte, de asemenea trebuie acordate. Nu mai pot fi păstrate. Într-adevăr, iată, am văzut infirmiere cu ocazia acestor proteste, le-am văzut chiar la televizor, dar le-am văzut și în curtea spitalelor, infirmiere care aveau peste 3.000 de lei salariu, venitul lunar, în condițiile în care venitul unui medic rezident era la mai puțin de jumătate, iar venitul unui medic specialist era sub venitul infirmierei. Așa s-a obișnuit ea, că obținea sporuri foarte mari. Nu este corect, indiferent de ce spor, pentru că și acel medic lucra tot în aceleași condiții,
dar
nu primea
este
sporurile.
Singurul tip de diferențiere salarială care apare în sistemul sanitar. Este împreună cu noi prin telefon purtătorul de cuvânt al Spitalului Marius Nasta, doamna Irina Strâmbu. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
Bună ziua!
Colegii dumneavoastră au protestat zilele trecute. Care categorii de angajați sunt nemulțumiți și de ce?
Aș putea să răspund antevorbitorului meu că noi ne-am meritat sporul cu vârf și îndesat, și anume mă refer strict la sporul de 100%
înainte,
pentru condiții de lucru deosebit de periculoase pentru expunerea la tuberculoză. Justificarea esențială este că incidența tuberculozei la personalul medical din instituția noastră este de 8 ori mai mare decât în populația generală. Practic, nu ai ce căuta să lucrezi într-o astfel de instituție decât dacă ești compensat cu un spor corespunzător. În condițiile în care legea 153 a plafonat la 30% în ansamblu sporurile care se pot acorda la un ordonator principal de credite și apoi regulamentul de sporuri a permis pentru condiții deosebit de periculoase între 55% și 85%, deci din această combinație de acte normative, la noi s-a reușit acordarea unui spor nu de 100%, ci de 55%, ceea ce pentru asistente și infirmiere a însemnat o scădere a venitului net. Deci singurii care au avut o creștere mică de venit net au fost medicii. La infirmiere salariile au scăzut sub salariile din lunile ianuarie și februarie, astfel încât la noi managementul, pentru că așa a spus doamna ministru, manageri, descurcați-vă cu bugetul existent, Managerița noastră a găsit o soluție de a da din venituri proprii niște compensații suplimentare celor cărora le-a scăzut salariul și se trezeau în postura în care nu mai aveau bani să-și plătească rata la bancă.
Deci nu această soluție a compensărilor este una pe termen lung? Scrie undeva că aceste compensări se vor da tot anul sau sunt lună cu lună?
Cu siguranță depinde de banii pe care îi vom avea. Adică dacă aceste lucruri nu sunt suportate printr-un act normativ, cum este legea 153 sau regulamentul de sporuri, vă dați seama că dacă sunt bani, ele se vor da, dacă nu sunt bani, nu se vor da. Deci asta este o problemă majoră. Și lucru pe care îl accentuez, mă bucur că se pot crește veniturile medicilor și asistentelor în general, dar pentru noi este esențial să avem un venit suplimentar mai mare decât al altor categorii de medici care muncesc, să zic, același timp de lucru și au competențe similare, datorită riscului de tuberculoză.
Dacă acest risc
nu este acoperit, atunci fie noi nu mai lucrăm în sistemul ăsta și plecăm și-l abandonăm și nu ne mai interesează ce se întâmplă cu tuberculoza, fie putem să propunem ca tuberculoza să fie îngrijită de colegii noștri cu venituri asemănătoare. Același venit, același risc.
Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Irina Strâmbu, reamintesc, purtător de cuvânt al Spitalului Marius Nasta din București. De alminter, Consiliul Național al Federației Sanitas a decis astăzi continuarea protestelor în sănătate. Va avea loc pichetarea mai multor ministere la sfârșitul, a fost la sfârșitul lunii trecute făcută pichetarea mai multor ministere, iar calendarul de proteste continuă cu un meeting, cred, programat în data de 26 aprilie, o grevă de avertisment în data de 7 mai și o grevă generală în data de 11 mai, în condițiile în care până în data de 6 mai va fi definitivată lista semnăturilor pentru grevă. Este o știre de ultimă oră pe care a adus-o colega mea, Marilena Frâncu. Și este împreună cu noi prin telefon liderul sindical Sanitas de la Spitalul de Urgență din Reșița, doamna Maria Galescu. Bună ziua!
Bună ziua!
Vă mulțumesc pentru participare. Care dintre angajații dumneavoastră au avut de suferit în ceea ce privește veniturile, dacă s-a întâmplat acest lucru, pentru că au ieșit în curtea unității să protesteze mai multe zile la rând, și ce s-a întâmplat cu veniturile lor?
Deci în data de 16 aprilie am primit fluturașii de salarii. Urmare a regulamentului de sporuri, veniturile salariaților de la secția TBC, contagioase, ATI, primiri urgențe, laboratoare, maternitate, psihiatrie, la angajații, la personalul auxiliar, chiar și la asistenți, la personalul auxiliar, care sunt brancardieri, femei de serviciu, tehnicieni, ingineri, biochimiști, chimiști, de la laboratoare, la toți le-au crescut, le-a scăzut venitul. Deci s-au trezit pe fluturaș cu între 3, 4, 5, 1000 și ceva de lei, mai puțin.
Cam câte persoane sunt afectate? Cam câți salariați?
Deci, în general, eu cred că cam 200 de persoane sunt afectate.
Reprezentând a câta parte din personalul unității?
Reprezentând un sfert din personalul unității.
Ce au de gând acești salariați și ce li se spusese lor înainte de intrarea în vigoare a acestui nou regulament de acordare a sporurilor?
Deci înainte de acest regulament, noi am sperat, noi ne-am uitat la regulament și am zis așa, dacă sporurile se acordă maxime, ar fi o mică pierdere acestui personal. Pentru că, de exemplu, la TBC a fost spor de 100%. Se încadra între 55% și 85%. Deci noi am primit, ei au primit 55%. Automat vedeți scăderea. Dacă li se dea 85%, scăderea era mult mai mică, la 15% la ei. Știți? Și ne încadram în lege, așa cum trebuie. Ei știau că salariul de bază nu crește. Toată lumea știa că salariul de bază la personalul auxiliar și la o anumită categorie care nu a fost cuprinsă în lege, ceea ce ne-a făcut să ne vrăjbim unii împotriva celorlalți.
Dar domnul Vasile Barbu, care este prezent aici în studio, președintele Asociației pentru Protecția Pacienților, aduce în atenție un alt aspect, faptul că unele secții din spitale nu sunt îndeajuns de solicitate. Este cazul secțiilor la care lucrează angajații acestora?
Nu, cărora le-au scăzut
salariile. Ați înțeles întrebarea?
Nu, am înțeles că adresabilitatea la noi, la UPU, este extraordinar de mare.
La primiri urgențe este clar.
Da, e clar.
Dar deci, la celelalte?
TBC-ul este tot la fel. Psihiatria este tot la fel. Vă spun, reanimarea care este la noi, fiind spital județean, reanimarea deservește tot spitalul. Noi suntem, avem trei locații.
Dacă vorbim de alte, mi-ați spus, enumerat doar secțiile cu un anume specific. Spuneți-mi și pe celelalte, în medicală, în dermatologie, ce aveți, în cardiologie?
Da, acolo nu am sporuri la care să scadă...
Păi nu e vorba de dimensiunea.
Cu toate acestea, ceea ce îmi spuneți acum, doamnă Maria Galescu, este că ar fi scăzut venituri și la terapie intensivă când am văzut că au scăzut sau nu au crescut pe măsura așteptărilor?
Nu, au scăzut. Au scăzut la brancardieri, la femeile de servici și la infirmiere. Păi nu le-a crescut baza deloc. Sporul a scăzut de la 75% la 55%, și vedeți că le-a scăzut venitul.
Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Maria Galescu, lider sindical Sanitas la Spitalul de Urgență din Reșița. Pe de altă parte, spre exemplu, la Spitalul Județean Craiova, în luna martie 2018, cheltuielile cu salariile de bază au crescut față de februarie cu 55%. Cheltuielile cu sporurile pentru condițiile de muncă au crescut cu 58%. În aceste condiții, este de imaginat că unii dintre angajați pierd la venituri, domnule Vasile Barbu?
Da, sigur că da. Redistribuirea veniturilor se face acum puțin diferit. Managerul este nevoit să găsească alte soluții de repartizare a banilor. De ce? Pentru că aceste creșteri, dacă spitalul înainte avea circa 60% pondere cu cheltuieli salariale din total venit spital, practic acum marjorându-se aceste cheltuieli cu peste 50%, deja ajungem la peste aproape 80%. Păi din ce mai cumpărăm materiale, medicamente pentru pacienți, alte servicii, investigații paraclinice? Deci iată unde vine, de ce eu mă implic ca reprezentant al pacienților în această chestiune, pentru că există această presiune pe creșterea salariilor dintr-un buget, același buget al spitalului, da? Scăzând medicamente și materiale sanitare. Păi până când aduce pacientul de acasă materiale sanitare și medicamente? Deci aici este marea problemă și aici cred că toată lumea trebuie să țină cont și de acest aspect. În primul rând, dacă se dorește majorarea salariilor sau modificarea, iată, regulamentului de spor, trebuie să se gândească în primul rând la reorganizarea, așa cum spuneam mai devreme, a structurii spitalelor, să o eficientizeze, da? Și apoi să statul să găsească soluții de finanțare a diferenței de creșterea salariilor, pentru că el și-a asumat această creștere a salariilor fără niște studii de impact și fără identificarea surselor de finanțare și fără să vadă impactul, iată, care îl avem acum cu aceste persoane care s-au trezit, că au venituri și unii, într-adevăr, au scăderi foarte, foarte importante de venit.
Au scăderi foarte importante, iar argumentul că unele dintre secții nu ar fi suficient de solicitate nu rezistă la spitalele de tipul Marius Nasta, la spitalul de boli, Institutul de Boli Cardiovasculare din București, din Cluj, de oriunde, pentru că acestea
dar la alte
sunt
spitale,
exact...
Da.
Dar acestea, și aici sunt problemele, iar aceste spitale au o singură specializare.
Da, este foarte greu, pentru că la spitale de psihiatrie, de pneumofiziologie, la alte spitale de boli cronici, într-adevăr, spitalele monospecializate, există o mare problemă acolo. Într-adevăr, și în general, ponderea salariilor este mult mai mare din cadrul bugetului spitalului respectiv. Însă aici, de aceea trebuie regândit și știu că la Ministerul Sănătății acum s-a revenit un pic și se reanalizează posibilitatea ieșirii din această criză.
Este împreună cu noi prin telefon doctorul Eleodor Cârstoiu, medic chirurg pediatru la Spitalul de Urgență din Craiova. Bună ziua!
Bună ziua!
Vă mulțumesc, domnule doctor, la dumneavoastră angajații Spitalului Municipal din Craiova au ieșit în curtea spitalului și au protestat. De ce? Ce s-a întâmplat?
O mică rectificare. Vorba de Spitalul Clinic Județean de Urgență.
Clinic Județean.
Care cred că la ora actuală este cea mai mare unitate sanitară din România, având undeva peste 4.000 de angajați. Deci este un spital mamut cu aproape toate specialitățile chirurgicale. În momentul în care va fi gata și unitatea de cardiologie intervențională și chirurgie cardiovasculară, atunci chiar vom avea toate specialitățile în portofoliul spitalului. Problemele cu salarizarea au apărut pentru toate categoriile de personal. O să încep de jos. Infirmierele și brancardierii nu au beneficiat de mărire la 1 martie, iar sporul acordat pentru condițiile deosebite de lucru a fost sporul minim prevăzut în regulamentul de sporuri, care evident că era mai mic de sporul decât sporul care l-avea umplat. Deci s-a produs o diminuare de salariu în funcție de cât aveau acest spor. Urmează biologii și farmaciștii care, de asemenea, nu au intrat în grila din 2022 la 1 martie. Diminuarea de spor a dus la fel la diminuarea de venituri, da? Adică salariul de încadrare a rămas același, numai că sporul aferent fiind mai mic, evident, sumele încasate de acești oameni au fost mai mici în luna martie. Iar la medici a fost diminuat sporul care se acordă pentru munca suplimentară. Adică, să explic, medicii din spitalul nostru, în mare majoritate, au două contracte de muncă. Un contract cu normă întreagă, cel 140 de ore pe lună, care le are fiecare medic, iar pentru activitatea din gărzi, pentru care nu există personal și a trebuit să se apeleze la personal existent, s-a făcut încă un contract. Ei, pe acest contract, sporurile, pentru timpul săptămânii erau de 75%, iar în weekend de 100%, au fost reduse la 5% și la 10%. Producându-se, bineînțeles, o diminuare destul de drastică. Nu putem spune că veniturile medicilor per global au crescut, dar gândiți-vă...
Au crescut veniturile medicilor sau nu?
Au crescut, dar gândiți-vă că munca care se face benevol, adică este dreptul fiecăruia să opteze dacă vrea sau nu vrea să efectueze muncă suplimentară, da? De la 1 martie este foarte prost plătită. Este chiar mai prost plătită decât munca din timpul normal de lucru.
Și aici, tocmai pentru că este dreptul fiecăruia să opteze, da, cum credeți că vor opta colegii dumneavoastră?
Păi deja sunt oameni care vor să renunțe la contractul suplimentar de gaz.
Vă rog să... Am găsit următoarele date la Ministerul Finanțelor legate de Spitalul Județean Craiova și de cheltuielile cu salariile de bază în luna martie 2018, care ar fi crescut față de februarie cu 55%. Cheltuielile cu sporurile pentru condiții de muncă au crescut cu 58%, iar cheltuielile cu alte sporuri au crescut cu 48%. În aceste condiții, cum e posibil să fi rămas la fel sau să fi scăzut unele dintre venituri?
Fiindcă distribuția nu este uniformă. V-am spus, sunt oameni la care nu s-a produs nicio creștere. Adică salariul a rămas la nivelul lui februarie. Dar
trebuie să fie uniformă?
Poftim?
Nu, deci creșterea nu este uniformă, dar înseamnă că unii dintre angajați, dintre cei 4.000 de angajați, au creșteri semnificative de venituri.
Da, una este creștere de venituri, dar vă zic, depinde și cum sunt distribuite. Dacă dumneavoastră aveți două servicii și la unul sunteți plătit bine și la celălalt sunteți plătit foarte rău și puteți opta să rămâneți mai cu un serviciu, ce faceți? Continuați din devotament, să știți că medicii ani de zile au prestat destul și eu personal, destul activitate benevolă și prestăm în continuare. Adică nu plecăm când s-a terminat programul, sună ceasul și am plecat. Și un lucru aș mai vrea să precizez. Se vorbește mult de mărire de salarii la medici. Măsura care a fost luată nu a fost luată pentru medici aflați în momentul acesta în România. A fost luată ca să se încerce încetinirea exodului medicilor români în străinătate. Nu știu ce servicii medicale pot fi acordate dacă nu sunt medici. Gândiți-vă că spitalele mici din România au ajuns unele dintre ele în pragul închiderii din lipsă de personal. Gândiți-vă că zilele trecute a fost trimisă către președinție pentru a doua oară o lege în care la medici vârsta de pensionare crește la 67 de ani. Nu știu câte categorii profesionale din România vârsta de pensionare a crescut de la
atât de mult.
Ani.
Domnule doctor Cârstoiu, ministrul sănătății spune că depinde de managerul spitalului să vadă cum împarte banii și să dea eventual stimulente. Ați discutat cu managerul spitalului și care e rezultatul discuției?
Numai ca să vă dau un exemplu de cifre. Spitalul din Craiova a primit pentru sporuri 25% din masa salarială, alte spitale, nu le dau numele, au primit între 30 și 40%. Fiți dumneavoastră manager și reușiți să împărțiți, nu era o vorbă, niște paie la niște... Da? Foarte dificil. E foarte dificil.
De unde apar, domnule doctor, aceste diferențieri de regim între spitale?
Sunt spitale care sunt în subordinea Ministerului Sănătății. Ministerul Sănătății a făcut această distribuție. Gândiți-vă că spitalul din Craiova este într-o grupă destul de mică de spitale care au acest problemă. Alte spitale se pare că problema s-a rezolvat, dar distribuția vine de la Ministerul Sănătății, cei care au ordonator de credit în Ministerul Sănătății, Consiliul Județean, cei care au ordonator de credit Consiliul Județean, sau Consiliile Locale, cele care au ca ordonator principal de credit Consiliile
Locale. Cu toate acestea operează pentru toată lumea aceeași ordonanță de urgență în ceea ce privește nivelul sporurilor. Și plafonarea de la 30% a nivelului sporurilor. Atunci, de ce dacă unii primesc bani de la Ministerul Sănătății și alții primesc...
Banii vin de la casă, nu vin de la Minister, vin
de ce
la
dacă la unii ordonator de credite este Ministerul Sănătății și la alții Consiliul Județean, se fac lucrurile în mod diferit?
Fiindcă Consiliul Județean, gândiți-vă, care în subordinea lui ca ordonator principal de credite, entități bugetare care nu prea au sporuri. Sporurile cele mai multe sunt aglomerate în zona de sănătate. Pe când la Ministerul Sănătății, gândiți-vă, că sunt direcțiile sanitare și spitale.
Mulțumesc foarte mult, domnule doctor Eleodor Cârstoiu. Reamintesc că medic, chirurg, pediatru și lider sindical la Spitalul Județean Craiova și ni se alătură acum prin telefon doamna Alina Valentina Dobrea, director la Spitalul Județean din Galați. Bună ziua și vă mulțumesc foarte mult! La dumneavoastră, de asemenea, au protestat angajații, dintre care unii dintre ei, cei care lucrează, spre exemplu, la terapie intensivă. Ce vă spun ei? Ce vă cer ei?
Asistentele nemulțumite din cadrul secției ATI au solicitat acordarea sporului de secție la nivel maxim posibil, făcând comparații cu alte unități sanitare din țară, care aparțin, de altfel, de alți ordonatori principali de credite.
Deci ei fac comparație cu spitalul din Bârlad și spun, noi suntem mai solicitați decât cei de la spitalul din Bârlad, îngrijim mai mulți pacienți odată, în schimb avem venituri mai mici, este adevărat?
Nu este adevărat, deoarece medicii de la spitalul din Bârlad sunt pe altă grilă de salarizare. Noi suntem pe grila de salarizare la nivel maxim de spital clinic.
Acesta este exemplul pe care l-am găsit în presa locală din Galați. Era declarația unei asistente care nu-și spune numele și spune așa, la spitalul din Bârlați, pe exemplu, la terapie intensivă se câștigă mai mult decât la noi. Veniți în secție să vedeți cum îngrijește o asistentă 7 bolnav grav, cum este dezastru în reanimare. Sunt aceste diferențe de salarizare?
Deși sporurile sunt acordate în cuantumuri mai mici față de cele prevăzute de fostul regulament de sporuri, veniturile personalului au crescut în mod semnificativ. Vă pot spune că la secția de ATI, veniturile asistentelor au crescut în procent de până la 50%, iar a medicilor de 100%. Creșteri salariale semnificative. într-adevăr, îngrijitoarele și infirmierele au încercat să rămână la același cuantum salarial ca în februarie, dându-le, într-adevăr, un spor diferențiat. Iar dumnealor, doamnele asistente și domnii doctori, colegii noștri, sunt nemulțumiți de această diferențiere. Dar n-au înțeles că doamnele infirmiere și îngrijitoare, dacă nu le acordam un alt procent al sporului, plecau acasă cu diferențe mari la salarii.
Doamnă Dobrea, puteți să faceți ceva în plus pentru cei care au ieșit în curtea spitalului să protesteze zilele trecute?
Ce vă pot spune? Că deci nu e per total spital, nu este vorba de o diminuare a veniturilor. De noile prevederi legale sunt afectate negativ doar un procent de maxim 5% din întreg spitalul, adică 100 de persoane din cei 2000 de angajați. Și în special pe medicină legală, anatomie patologică și registratorii din cadrul ambulatorului de specialitate, cărora nu le se mai acordă acel spor de calculator, se acordă doar sporul de spital clinic. Iar, într-adevăr, serviciului de medicină legală și anatomie patologică sunt scăderi importante a sporului de la 100% la 55%.
Mulțumesc foarte mult! Este acum împreună cu noi prin telefon doamna profesor dr. Monica Pop, managerul Spitalului de Oftalmologie din București. Bună ziua și vă mulțumesc foarte mult!
Bună ziua!
Sunteți spital monospecialitate. La dumneavoastră au apărut scăderi de venituri sau nemulțumiri în legătură cu felul în care au evoluat veniturile în martie față de februarie?
Nu.
Cum?
Nu avem nicio problemă de genul acesta. Ne-am încadrat în sporul de 23% pe care ni l-a acordat Ministerul Sănătății. Deci pentru fiecare spital, Ministerul a făcut un spor prin care se pot mări salariile și ne-am încadrat.
Cu cât a crescut volumul salariilor și cheltuielilor salariale în martie față de februarie?
De crescut a crescut, dar a fost prevăzută această creștere și încă tot vă spun, am putut să ne descurcăm și să oferim salariile pe care ar fi trebuit să le oferim. Îmi pare foarte rău că nu se poate mări și salariul personalului TESA, pentru că ei sunt, cum să vă spun, cei care calculează și cei care țin contabilitatea spitalului, dar oricum noi ne-am încadrat și din punctul de vedere nu sunt probleme.
Mulțumesc foarte mult! A fost doamna profesor dr. Monica Pop, managerul Spitalului de Oftalmologie. Este însă probabil, domnule Vasile Barbu, ca la oftalmologie să nu fi fost vorba de sporuri atât de mari cum e vorba la Spitalul de Pneumoftiziologie, unde spunea doamna Irina Strâmbu, este foarte periculos să lucrezi.
Este foarte adevărat, sunt aceste diferențe. Însă, așa cum spuneam mai devreme, contează și modul de structurare a spitalului și de eficientizare a activității. Vă dau un exemplu. În Spitalul Colentina, pe o secție de cardiologie, există medici care au 4 pacienți externați pe an și au același salariu, sau poate mai mare decât alți medici, care au 150 de pacienți pe lună, 170 de pacienți pe lună. În secțiile de medicină internă, la fel, există medici care au peste 100, inclusiv șeful secției are peste 180 de pacienți externați pe lună, contribuie la venitul secției, da? Și iată, este o mare, și au și profit pe secție, adică profit, în propriu spus, au diferențe mari între cheltuieli și venit. Deci iată, sunt secții care funcționează bine, unde șeful de secție și managerul ar și să comunice împreună, să eficientizeze activitatea și acolo se pot da sporuri pentru că există și venituri, dar sunt și secții, iată, cum am dat exemplu cardiologia, în care chiar șeful secției are doar 4 pacienți pe an, restul congrese, conferințe, activitate didactică, dar spitalul așadar plătește pentru servicii medicale, nu pentru activitatea didactică.
Sunt acolo foarte diferite.
Din altă parte. Sunt situații diferite,
trebuie
de aceea vă spun.
Vă
că trebuie analizat punctual
mult.
Și depinde foarte mult de restructurarea managementului, dar și Ministerul Sănătății trebuie să acorde reglementări suplimentare.